Gulliverning sayohatlari, birinchi qism. Liliputiyaga sayohat, birinchi bob. Men Nottinghamshire'da tug'ilganman. U yerda otamning uncha katta bo'lmagan mulki bor edi. Yoshim 14 ga to'lganda otam meni Cambridge shahridagi Emmanuel kollejga o'qishga yubordi. U yerda 3 yil bilimlarni zo'r hafsala bilan o'rgandim, biroq kollejda o'qishim uchun mablag' yetkazib berishga otamning qudrati yetmay qoldi. Shuning uchun u meni u yerdan olib Londondagi mashhur vrach James Bates'ga shogirdlikka berdi. Undan 4 yil ta'lim oldim. Otam har zamonda yuborgan pullarning hammasini navigatsiya hamda matematikaning boshqa sohalarini o'rganishga sarfladim. Bu fanlar hamma sayohatda qo'l kelishi mumkin. Men esa taqdir meni sayohatchi qiladi degan fikrga qattiq ishongandim. Mr. Betsnikidan ketib, uyga Nottinghamshire'ga qaytib keldim. Otam, tog'am Jones hamda boshqa qarindosh urug'larimizning qo'llab-quvvatlashi tufayli 40 funt to'plashga muvaffaq bo'ldim va ma'lumot olishni davom ettirish uchun Leydenga jo'nashga ahd qildim. Qarindosh urug'lari menga har yili 30 funtdan pul yuborishga va'da qilishdi. Leyden shahrida uzoq sayohatlarda asqatib qolishini bilib, 2 yil 7 oy meditsinani o'rgandim. Leydendan qaytgach, saxovatli ustozim Mr. Betsning yordamida kapitan Abraham Pannell qo'mondonlik qilayotgan qaldirg'och kemasiga jarroh bo'lib ishga kirdim. Ana shu kemada 3,5 yil xizmat qildim. Levant va boshqa mamlakatlarga sayohat qildim. Yurtimga qaytgach, Londonga ko'chib kelishga jazm etdim. Mr. Bates bu fikrimni juda ham ma'qulladi va meni bir qancha bemorlarga tavsiya etdi. Men Old Jury'dagi uncha katta bo'lmagan uyning bir qismini ijaraga oldim. Newgate Street'da yashovchi paypoqfurush Mr. Edmund Burtonning qizi Miss Mary Burtonga uylanib, 400 funt sep oldim. Oradan 2 yil o'tgach, saxovatli ustozim Bets vafot etdi. Maoshim keskin kamaydi. Do'stlarim juda oz edi. Ko'pgina hamkasblarimning bema'ni qiliqlariga taqlid qilishga esa vijdonim yo'l qo'ymadi. Shuning uchun ham xotinim ba'zi tanish-bilishlarim bilan maslahatlashib, yana dengizchi bo'lishga ahd qildim. 6 yil mobaynida kema jarrohi bo'lib ishladim. 2 ta kema almashtirdim. Ost hamda West Indiyaga bir necha marta sayohat qildim. Ana shu xizmatda o'z ishlarimni ancha o'nglab oldim. Safarga ketayotganda ko'plab kitob olar va bo'sh vaqtlarimni qadimiy hamda yangi eng yaxshi yozuvchilarning kitoblarini o'qishga bag'ishlardim. Qirg'oqqa chiqqanda esa yerli aholining urf-odatlarini kuzatardim, tillarini o'rganardim. Xotiramning yaxshiligi tufayli ularni osongina o'zlashtirib olardim. Keyin sayohatim uncha muvaffaqiyatli bo'lmadi. Dengiz nedamga tegdi. Xotinim, bola-chaqalarim bilan uyda qolmoqchi bo'ldim. Men dengizchilar orasida bo'lib, ko'proq tajriba orttirish niyatida Old Jury'dan Fetterlane'ga, u yerdan Uoppingga ko'chdim. Keyin mo'ljalim amalga oshmadi. 3 yillik behuda kutishdan keyin Oahu kemasining egasi kapitan William Richardning naf keltiradigan taklifini qabul qildim. U bilan Janubiy dengizga jo'nadim. Biz Bristoldan 1699 yil 14 mayda yo'lga chiqdik. Avvaliga sayohatimiz juda muvaffaqiyatli bo'ldi. Hamroh shamol kemamizni oldinga yo'naltirdi. Ko'p o'tmay Ost India tomon yo'l oldik. Xuddi shu paytda dahshatli bo'ron ko'tarildi. Dovul bizni Van Dimen yeridan shimoliy g'arb tomonga qarab surib ketdi. Biz janubiy kenglikning 30 gradus 30-chi darajasida edik. Ekipajimizdagi 12 kishi o'ta charchash hamda maza matrasiz ovqatdan vafot etdi. Boshqalar ham haddan tashqari holdan toygandi. 5 noyabr kuni o'sha yerlarda yozning boshlanishi qattiq shamol kemamizni hamon oldinga haydab borishda davom etdi. Hamma yoqni qalin tuman qoplagandi. To'satdan kemadan qandaydir yarim kabel uzoqroq masofada to'lqinlar urilib pishqirayotgan joy ko'rindi. Shiddatli shamol kemani o'z og'ushiga olib g'oya sari surib boraverdi. Biror chora ko'rish uchun vaqt o'tgan edi. Kema shitob bilan borib toshga urildi va bir zumda chil-chil bo'ldi. Ekipajdan 6 kishi, shu jumladan men ham dengizga qayiq tushirishga, kema va qoyadan uzoqlashishga muvaffaq bo'lgandik. Mening hisobimga ko'ra, eshkak eshi faqat 3 milya yurdik. Keyingi kunlarda kemada shunchalik qattiq ishlagan edikki, eshkak eshishga ham darmonimiz yetmay qoldi. Biz eşkaklarını uloqtirib, o'zimizni to'lqinlar ixtiyoriga topshirdik. Yarim soatdan keyin shimoldan esgan qattiq shamol qayig'imizni ag'darib tashladi. Qayiqdagi hamrohlarimga ham, shuningdek, xalos bo'lish umidida qoyada yoki kemada qolganlarga ham nima bo'lganini bilmayman. Fikrimcha, ularning hammasi halok bo'lgan bo'lsa kerak. O'zim esa suvga dumalab tushgach, shamol va oqim yo'nalishida boshim oqqan tomonga qarab suzaverdim. Bir necha marta suv tubini paypaslab ko'rdim. Nihoyat juda holdan toyib, to'lqinlar bilan olishga kuchim yetmay qolganda oyog'im yerga tekkanini sezdim. Xuddi shu paytga kelib bo'ron ham ancha tindi. Suv tubi shunchalik qiyalik ekanki, sohilga yetguncha 1 milya masofaga suv kechib borishga to'g'ri keldi. Shunda kech soat 8lar bo'lsa kerak, men mamlakat ichkarisiga 1/2 milyacha yurib bordim. Biroq u yoki u yerda yashovchilardan nom nishon ham topolmadim. Charchashdan, issiqdan hamda kemani tark etish paytida 1/2 pint aroq ichib olganimdan qattiq uyqum keldi. Juda ham past hamda mayin ko'kat ustiga cho'zildim va qattiq uyquga ketdim. Umrim bino bo'lib bunaqa qattiq uxlamagandim. Mening hisobimga ko'ra uyqum 9 soatdan oz davom etmagan bo'lsa kerak, chunki uyg'onganimda hamma yoq qop yop yorug' edi. Men o'rnimdan turmoqchi bo'ldim, biroq qimirlay olmadim. Qo'l oyoqlarim yerga mahkam chirmab tashlanibdi. O'zim osmonga qarab yotardim. Uzun va qalin sochlarim ham yerga bog'lab tashlangan edi. Ayni paytda butun gavdam qo'ltig'imdan sonimgacha ingichka chilvirlar bilan tortib bog'langanligini sezdim. Men faqat osmonga qaray olardim xolos. Quyosh osmonsiz, omonsiz kuydirar, ko'zlarimni qamashtirardi. Qulog'imga allaqanday noaniq shovqin chalindi, lekin tepaga qarab yotganimda hech narsani ko'ra olmadim. Ko'p o'tmay qandaydir bir jonli narsa chap oyog'imdan o'rmalab asta sekin ko'kragimga chiqqanini, iyagimga yaqinlashib kelganini sezdim. Ko'z qirimni tashlab qo'liga o'q yoy ushlagan, sadoq osgan, bo'yi bir qarich ham kelar kelmas odamni ko'rdim. Uning orqasidan o'shanga o'xshash yana 40 ta odam kelayotganini ham payqadim. Hayratdan qattiq baqirib yubordim. Ustimdan yerga sakrab tushgan odamchalarning ba'zilari mayib bo'lishdi, biroq ko'p o'tmay ular yana qaytishdi. Bitta botirrog'i yuzimga shu qadar yaqin keldiki, uni ro'y-rost ko'rdim. Hayron bo'lganini izhor qilib qo'lini ko'tardi. Ko'zlarini olaytirdi aniq, lekin chinqiroq tovush bilan "Gekina degul" dedi. Boshqalar ham bu so'zni bir necha marta takrorlashdi, lekin men o'shanda uning ma'nosini bilmadim. Kitobxon osongina tasavvur etayotgan shu muddat ichida juda noqulay ahvolda yotdim. Nihoyat ozgina urinib, chap qo'limni chirmab turgan arqonni uzib, arqon bog'langan qoziqlarni yerdan sug'urib tashladim. Qo'limni ko'zimga olib bordim. Shu payt meni bog'lab tashlashdan naqadar ustalik qilganini sezdim. Boshimni keskin burib, menga behad azob berayotgan chap tomondan sochimga bog'lab qo'yilgan chilvirlarni sal bo'shatdim. Endilikda boshimni o'ng tomonga sal burishga imkon tug'ildi, biroq mitti odamchalar yana qochib ketishdi. Ulardan birortasini ham ushlay olmadim. Shundan so'ng quloqni teshib yuboradigan darajada qichqiriqlar yangradi. Shovqin tingach, kimningdir "Tolgofonak" deb xitob qilganini eshitdim. Shu zahotiyoq yuzlarcha yoy o'qlari chap qo'limga sanchilganini sezdim. O'qlar menga ignadek sanchilardi. Yangidan yana o'q uzishdi. Endi ular bizning Yevropada bomba otganday osmonga qarab o'q uzishardi. Tanamga garchi buni uncha sezmasam-da o'q yomg'iri yog'ildi. Bir necha o'q yuzimga kelib tegdi. Yuzimni qo'lim bilan to'sib oldim. Diqqatpazlik va og'riqdan ingrandim. Bo'shalish uchun yana harakat qildim, biroq bu odamchalar oldingisidan ham kuchliroq qilib yana o'q uzishdi. Ulardan ba'zilari biqinimga nayza suqa boshladi. Lekin baxtimga nayzalar qotos terisidan tikilgan kamzulimni tesha olmadi. Men to qorong'i tushgunga qadar qimirlamay yotgan ma'qul deb o'yladim. Qorong'ida chap qo'lim yordamida bo'shab olishim uchun qiyin emas. Bordi-yu, bu mamlakat odamlarining hammasi ham ko'rib turganlarim singari mitti bo'lsa, menga qarshi qo'yiladigan har qanday armayan bir yoqlik qilishga qudratim yetadi deb o'ylashga to'liq asosim bor edi. Ammo taqdir menga boshqacha boqdi. Jim yotganimga ishonch hosil qilgan odamlar o'q uzishni to'xtatishdi, lekin qulog'imga chalinayotgan shovqin sironlar ularning soni ancha ko'payganini bildim. O'ng tomonda qulog'imning naq ro'parasida qandaydir tiqillash ovozlari eshitildi. Nimadir qurishayotganga o'xshardi. Ming mashaqqat bilan o'sha tomonga boshimni burdim va o'zimdan 4 yard uzoqroqda bo'yi 1.5 fut keladigan minbarga ko'zim tushdi. Minbarga o'sha yerlik odamlardan 4-5 tasi bemalol sig'ardi.
Ulardan biri eng zodagoni bo'lsa kerak, uch mulozim kuzatuvidan minbarga chiqdi. Uzundan uzoq nutq so'zlab menga murojaat qildi, lekin uning birorta ham so'zini tushunmadim. Shuni eslatib o'tish kerakki, bu amaldor gapini boshlashdan oldin uch marta Lango de Gulsan deb qichqirdi. Bu so'zlarini eshitgan zahotiyoq 50 ga yaqin odam menga yaqinlashib, sochimga bog'lab qo'yilgan chap tomondagi arqonlarni kesib tashlashdi. Bu boshimni o'ng tomonga burishga va gapirayotgan odamning tashqi qiyofasi hamda qo'l harakatlarini bemalol ko'rishga imkon berdi. Ko'rinishdan u 40 yoshlarda bo'lib, bo'yi safdoshlarinikidan balandroq edi. Ulardan biri mening o'rta barmog'imday keladigani, ehtimol u mahram bo'lsa kerak, xo'jasining uzun etagini ushlab turar, qolgan ikkitasi esa ikki tomonda tik turishardi. U chinakam notiq singari gapirardi. Nutqda ba'zan do'q, ba'zan va'da, achinish, muruvvat ohanglari yangrardi. Men eng itoatkor qiyofada qisqa javob qaytardim, so'ng chap qo'limni ko'tardim, quyoshga boqdim, go'yo uni o'zimga guvoh ekanligini anglatdim. Men ochlikdan o'lar holatga yetgandim. Oxirgi marta halokatga uchramasimizdan bir necha soat avval kemada ovqatlanganman. Shu vajdan sabrsizligimni bosa olmadim va odob qoidalariga zid bo'lsa-da ovqat yegim kelayotganini bildirib, tez-tez barmog'imni og'zimga olib bordim. Gurgo, keyin bilishimcha amaldorlarni shunday deb atasharkan, meni yaxshi tushundi. U minbardan tushib, yon tomonlarimga bir necha narvon qo'yishni buyurdi. Turli xil noz-ne'matlar solingan savatlarni ko'targan 100 dan ortiq odam narvondan yuqoriga ko'tarilib, og'zim tomon ravona bo'lishdi. Ovqatlar mening haqimdagi xabar yetib borishi bilanoq podshohning amri bilan bu yerga yetkazib kelingandi. Ne'matlar turli tuman jonivor go'shtidan tayyorlangan edi, biroq ta'miga qarab qaysinisi qanday jonivor go'shti ekanligini ajrata olmadim. Bu yerda kurak, son, biqin go'shtlari bor edi. Ular ko'rinishdan qo'y go'shtini eslatsa-da, kattaligi arang turna qanotiday kelardi. Men ulardan 2-3tasini har biri miltiq o'qiday keladigan 3ta nonga qo'shib, birdaniga og'zimga solardim. Odamchalar menga juda chaqqonlik bilan xizmat qilishar va bo'yimdan ishtahamning karnayligidan mamnun bo'lishib, ming xil imo ishoralar qilishardi. Qornim to'ygach biror narsa ichkim kelganligiga ishora qildim. Bular juda ham ziyrak kashfiyotchi xalq ekan. Yegan ovqatimga qarab meni oz narsa bilan qondirib bo'lmasligini bilishib, odatdan tashqari epchillik bilan arqon yordamida bochkalardan eng kattasini ustimga tortib chiqarishdi. Qo'limga yumalatib olib borishdi va og'zini ochdi. Bochkada chorak litrcha vino bor edi. Uni bir ko'tarishda ichib yubordim. U burgund vinosiga o'xshasa-da, mazasi ancha yaxshi edi. Ular ikkinchi bochkani ham olib kelishdi. Buni ham oldingi singari ichib yana so'radim, lekin ularda boshqa vino topilmadi. Men bu karomatlarni ko'rsatayotganimda odamchalar xursandlikdan qiyqirib yuborishdi va ko'ksimda ha deb gekina de gul deguncha o'yinga tushishdi. Ular imo ishora bilan har ikkala bochkani yerga tashlashni iltimos qilishdi. Biroq bundan oldin pastda turganlarning chetlanishlari lozimligini ogohlantirib, "Bora mivola" deb qattiq baqirishdi. Bochkalarni osmonda ko'rishgach, yana baravariga "Gekina de gul" deb qichqirishdi. Rostini aytsam, ular tanamda u yoq bu yoqqa yurishayotganida dastavval qo'limga tushgan 40 yoki 50 kishini ushlab olib, yerga uloqtirish vasvasasi ham qo'zg'aldi. Ammo ular meni ancha azobga qo'yishganini, boshimga bundan ham battar azoblarni solishlari, ularga bo'ysunishga va'da berganimni o'ylab, bu fikrlarni miyamdan chiqarib tashladim. Bundan tashqari, xarajatlarning yuziga qaramay meni bu qadar siylagan xalq mehmondo'st odamlar toifasidan bo'lmoq kerak deb hisobladim. Har holda bu mitti odamlarning qo'rqmasligidan ajablanmasdan ilojim yo'q edi. Men ularga qandaydir ulkan maxluq bo'lib ko'rinishim kerak edi. Ular bo'lsa dadil ustimga chiqib, bitta qo'lim bo'shligini parvoliga ham keltirmay bemalol o'ynab yurishardi. Oradan biroz vaqt o'tgach, qarshimda ulug' martabali zot, imperator hazratlarining elchisi paydo bo'ldi. Elchi janobi oliylar ko'pgina mulozimlari kuzatuvida oyog'imdan chiqib yuzim tomon yura boshladi. U imperatorning muhri bosilgan ishonch yorlig'ini ko'zimga yaqin olib kelib ko'rsatdi. Menga qarab nutq so'zladi. Elchi qiyofasida g'azab alomati ko'rinmasdi, ammo o'ta qat'iyatlilik bilan 10 minutcha gapirdi. Gap orasida qo'li bilan bir tomonni ko'rsataverdi. Keyinroq bilishimcha gap Oliy hazratlari davlat kengashi bilan birgalikda meni bu yerdan yarim mil naridagi poytaxtga olib kelishga qaror berganligi ustida borgan ekan. Uning nutqiga javoban men ham bir necha so'z aytdim, biroq uni hech kim tushunmadi. Shunda meni imo ishora tiliga o'tdim. Men bo'sh qo'limni boshqa qo'limga, so'ng boshim va tanamga qo'ydim. Bu bilan erkinlik olmoqchi ekanligimni bildirdim. Nazarimda oliy janoblar bu xatti-harakatlarni yaxshi angladi shekilli, chunki yo'q degan ishorani bildirib bosh chayqadi. Meni asir sifatida olib ketishlarini imo bilan uqtirdi. Ayni paytda menga nisbatan yaxshi munosabatda bo'lishlarini ham pisanda qildi. Shu payt arqonlarni uzib tashlashga yana bir urinib ko'raymikin deb o'yladim, biroq terimga sanchilgan yoy o'qlari tufayli yaralar bilan qoplangan yuz va qo'llarimning achinish og'rig'i meni bu niyatdan qaytardi. Buning ustiga dushmanlarim tobora ko'payib borayotganligini sezdim. Shu sababli menga nisbatan ko'ngillari xohlaganicha munosabatda bo'lishlari mumkinligini imo bilan tushuntirdim. Shundan keyin Gurgo hamda uning mulozimlari menga odob bilan ta'zim qilishdi va ancha xursand bo'lishib uzoqlashishdi. Ko'p o'tmay quvnoq hayqiriqlari yangradi. Peplon Selai so'zi tez-tez takrorlanib turdi. To'satdan meni qo'riqlayotganlar o'ng yon boshimga ag'darilishga imkon beradigan qilib chap tomondagi arqonni bo'shatishganini payqadim. Bundan ilgariroq qo'l va yuzlarimga qandaydir xushbo'y malham surtib chiqishgan va o'q tekkan joylardagi og'riq darhol qolgandi. Rohatlanib uyqum kela boshladi. Keyin aytib berishlariga qaraganda 8 soatga yaqin uxlabman. Buning ajablanadigan joyi yo'q edi, chunki vrachlar imperatorning buyrug'iga ko'ra vinoga uxlatadigan dori solib qo'yishgandi. Aslida ahvol bunday bo'lgan ekan. Imperator men haqimdagi ma'lumotni olishi bilanoq kengash bilan kelishib, meni darhol bog'lash haqida farmoyish beribdi. Buyruq kechasi men uxlayotganda bajarilgan. U yana uyg'onishim bilanoq meni ovqatlantirish hamda poytaxtga olib ketish uchun arava yasashni ham buyurgan. Bir qarashda bunday yo'l tutish ham o'ta xavfli, ham qahramonlik. Men ishonamanki, Yevropalik hokimlardan birortasining ham bunday qilishga yuragi betlamas edi. Biroq mening fikrimcha imperatorning buyrug'i adolatli edi. Darvoqe bu odamlar uxlab yotganimda meni o'ldirishga urinishdi ham deylik. Dastlabki hujumdanoq og'riqdan o'zimga kelishim va shunday g'azabga tushishim mumkin ediki, arqonlarni uzib yuborib, o'z navbatida ularga hamla qilishim turgan gap edi. Ular mendan rahm shafqat kuta olmas edilar, bu aniq. Bu odamlar ajoyib matematiklar ekan. Ular bilimlarining mashhur homiysi imperatorning qo'llab-quvvatlashi va rag'batlantirishi tufayli mexanika sohasida ulkan kamolotga erishishgandi. Podshoh ixtiyorida xodalar va boshqa og'ir narsalarni tashiydigan g'ildirakli har xil mashina bor. Bu yerda qurilishbop yog'och beradigan o'rmonzorlar bor joyda uzunligi 9 fut keladigan eng yirik harbiy kemalar qurish odat tusiga kirib qolgan ekan. Keyin kemalarni ana shu mashinalarga yuklab dengizga olib borishar ekan. 500 duradgor va injenerga darhol ana shu mashinalardan eng kattasini yasash topshirilgan ekan. Buyruq juda qisqa va bir muddatda bajarilgan. Qirg'oqqa chiqqanimga 4 soat bo'lar bo'lmas mashina orqamdan jo'natilgan. Men turgan joyga mashinaning yetib kelishini xalq shodon qiyqiriqlar bilan kutib oldi. Bu balandligi 3 dyum, uzunligi 7 va eni 4 funtga yaqin 22 g'ildirakli yog'och platforma edi. Uni mening gavdamga parallel ravishda qo'yishdi. Eng mushkul narsa meni ko'tarib platformaga yotqizish edi. Ular yerga har biri 1 funt balandlikdagi 80 ta xoda qoqishdi. Keyin ishchilar bo'ynim, qo'lim, tanam va oyoqlarimga son-sanoqsiz ilmoqli bog'larini bog'lashdi. Ilmoqlardan pishiq chilvir o'tkazib, ularni xodalar ustiga o'rnatilgan chig'ir tepasidan olib o'tishdi. Eng baquvvat ishchilardan 900 kishi chilvirni torta boshladi. Shunday qilib 3 soat o'tar o'tmas meni aravaga olishdi va unga mahkamlab bog'lashdi. Bularning hammasini menga keyin aytib berishdi. Uyqu dori sharofati bilan qattiq uyquga ketib, bu ishlarning birontasini ham sezmabman. Ilgari aytganimdek, meni 4 millionaridagi poytaxtga olib borish uchun saroy ostonasidan har birining bo'yi yarim duyum keladigan eng katta otlardan 1,5 mingtasi kerak bo'ldi. Bir g'aroyib hodisa tufayli meni uyg'otishganda 4 soat yo'l yurgan ekanmiz. Arava tuzatishga muhtoj bo'lib to'xtabdi. Bundan foydalangan mahalliy xalq yoshlaridan 2-3tasi uxlayotganimda avtomobilim qanaqaligini ko'rmoqchi bo'libdi. Ular arava ustiga chiqib yuzim tomonga sekin yashirinib borishibdi. Ulardan biri gvardiya ofitseri burnimning chap teshigiga qilichining uchini ancha kirgizibdi. Burnumga xas xashak tekkandek qattiq askirib yubordim. Aksirib yubordim. Uyg'onib ketdim. Botirlar o'zlarini menga sezdirmay yashirinishdi. Oradan 3 hafta o'tgandan keyingina to'satdan uyg'onib ketganligim sababini bildim. Butun kunni yo'l yurish bilan o'tkazdik. Tunaydigan joyda aravamning ikki tomoniga 500 ga yaqin gvardiyachi qo'yildi. Ularning yarmi mash'ala, qolganlari esa sal turishga intilsam o'q uzish uchun o'q yoyni shay qilib ushlab turardi. Quyosh chiqishi bilan yana yo'lga tushdik. Tush paytida shahar darvozasidan 200 yard berida edik. Imperator saroyidagi barcha arkoni davlat bilan bizga peshvoz chiqdi, lekin oliy tabaqa amaldorlar oliy hazratlarining ustimga chiqib o'z hayotini xavf ostida qoldirishiga qat'iy qarshilik ko'rsatdi. Arava qirollik bo'yicha eng katta deb hisoblangan ibodatxona yonida to'xtadi. Bundan bir necha yil muqaddam ana shu ibodatxonada dahshatli qotillik yuz bergan. Mahalliy xalq o'ta xudojoy bo'lganligidan ibodatxonani harom bo'ldi deb unga kirmay qo'ygan. Ibodatxonani yopishib, u yerdagi ashyo va ziynatlarni olib chiqishgan. U ancha vaqtdan beri bo'm-bo'sh yotgan. Ana shu yerga meni joylashtirmoqchi bo'lishdi. Ibodatxonaning shimolga qaragan eshiklarining balandligi 4 futga, ya'ni 2 futga yaqin bo'lib, osongina sig'ishi mumkin edi. Eshiklarning har ikki tomonida yerdan bor yo'g'i 6 duyum balandlikda ikkita deraza bor edi. Chap derazadan saroy temirchilarining yevropalik xonimlar soatining zanjiri yo'g'onligidagi 91 ta zanjirni o'tkazib, ularning uchini chap oyog'imga 36 ta osmoq qulf bilan nahkamlab bog'lab qo'yishdi. Katta yo'lning boshqa tomonidan ibodatxona ro'parasida balandligi 5 fut keladigan minora turardi. Imperator eng yaqin amaldorlari bilan meni yaxshiroq ko'rish uchun minora ustiga ko'tarildi. Meni ko'rish uchun alohida hisobga ko'ra ibodatxona yoniga 100 mingdan ortiq shaharlik to'plandi. Ularning 10 mingdan ortig'i menga chirmashib oldi deb o'yladim. Biroq ko'p o'tmay buni man etib chirmashganlarga o'lim jazosi berilish haqidagi buyruq chiqarildi. Temirchilar o'z ishlarini tugallab, meni aravaga bog'lab turgan arqonlarni qirqishdi. Umrimda hech qachon his etmagan chuqur qayg'uli kayfiyatda o'rnimdan turdim. O'rnimdan turib, u yoq bu yoqqa yurganimni kuzatib turgan xalqning shovqin va hayrati ta'rifga sig'maydi. Meni bog'lab qo'yilgan zanjirning uzunligi 2 yardga yaqin bo'lib, oldinga yoki orqaga yurish tugul yarim doira yasab harakat qilish, emaklab ibodatxona ichiga kirish, bu yerda uzala tushib yotish imkoniga ham ega edim. Ikkinchi bob. O'rnimdan turib atrofga nazar tashladim. E'tirof qilib aytamanki, umrim bino bo'lib bunaqa ajoyib va g'aroyib manzarani ko'rmaganman. Atrofim nuqul bog'ning o'zginasi. Har biri 40 kvadrat fut keladigan devor bilan qurshalgan dalalar gulzorga o'xshaydi. Bu dalalarning ba'zilari o'rmon bilan qoplangan bo'lib, daraxtlarning balandligi 7 futdan oshmadi. Chapda esa teatr dekoratsiyasini eslatuvchi shahar yastanib yotardi. Bu odatdan tashqari go'zal manzarani tomosha qilarkanman, imperator minoradan pastga tushdi. Otliq yonimga keldi. Bu jasorati uchun uni falokat bosishiga sal qoldi. Ot meni ko'rishi bilan hurkib ikki oyog'ida tik turdi. Chamasi ustiga tog' yurib kelayotgandek tuyulgan bo'lsa kerak. Imperator ajoyib chavandoz bo'lgani uchun egardan yiqilmay qoldi. Shu payt uning baxtiga mulozimlar yugurib kelishdi. Ular irg'ishlayotgan otning jilovidan tutib, oliy hazratlarining otdan tushib olishiga yordamlashdi. Imperator o'zini bilmay bamayli xotir tutardi. U kiyim boshlarining uyoq bu yog'ini to'g'irlab, har tomonimdan o'tib boshimdan oyog'imgacha ko'zdan kechira boshladi. U hozir u nozir bo'lib turgan oshpazlarga va saroy xizmatkorlariga menga ovqat hamda ichimlik berishni buyurdi. Ular ovqat va vino solingan aravani qo'lim yetadigan masofagacha g'ildiratib kelishdi. Men bu ne'matlarni pok-pokiza tushirdim. Aravalarning yarimtasida taomlar, 10 tasida ichimliklar bor edi. Har bir aravadagi taom menga 2-3 luqma bo'ldi xolos. Ichimlikni esa 10 ta ko'zadagisini bitta aravaga qo'yib birdaniga ko'tardim. Qolgan vinolarni ham ana shu alfozda ichdim. Xonimlar va saroy amaldorlari juda yaxshi kiyinishgandi. Uzoqdan rang-barang kiyingan bu olomon zarbof va kumush rang ip bilan tikilgan yubkani yerga yozib qo'yilishini eslatardi. Imperator oliy hazratlari menga tez savol bilan murojaat qilib turdi. tez-tez savol bilan murojaat qilib turdi. Men javob qaytarardim, biroq u ham, men ham bir-birimizning gapimizdan hech narsa tushuna olmasdik. Shunda u arkoni davlat ichidagi ruhoniylar va yuristlarga kiyimlaridan shunday bo'lishsa kerak deb o'yladim. Men bilan muloqotda bo'lishga amr qildi. Men o'z navbatda ular bilan o'zim bilgan hamma tillarda nemischa, gollandcha, lotincha, fransuzcha, ispancha, italyancha gaplashdim, biroq bu urinishlar hech qanday natija bermadi. Oradan 2 soat o'tgach saroy ahli jo'nab ketdi. Men kuchaytirilgan soqchilar nazorat ostida qoldim. Ular menga yaqinlashishga zo'r berib urinuvchi, hattoki beodob avom xalqdan saqlashi lozim edi. Uyim eshigi oldida yerda o'tirganimda menga qarab yoydan o'q uzishdek uyatsizlikka borib yotuvchilar ham topildi. O'qlardan biri chap ko'zimga sanchilishiga sal qoldi. Bunday surbetlikdan jahli chiqqan polkovnik bemaza qiliq qiluvchilardan oltitasini ushlashga buyruq berdi. Jazolash uchun ularni mening qo'limga berishga ahd qildi. Soldatlar to'pponchalarini nayzalar halqasiga o'rab olib, men tomon haydab kelishdi. Men ularning hammasini birdaniga o'ng qo'lim bilan changalladim. Beshtasini kamzulimning cho'nchagiga soldim. Oltinchisini tiriklayin yeb qo'ymoqchiday og'zimga olib bordim. Bechora jon talvasasida chinqirdi. Cho'ntagimdan qalamtaroshimni olganimda esa polkovnik bilan ofitserlar g'oyat tashvishda qolishdi. Biroq ko'p o'tmay ularning ko'ngli o'rniga tushdi. Men o'z asirimga mehr bilan boqib, uni bog'lab turgan arqonlarni kesdim-da, avaylabgina yerga qo'ydim. U bir zumda juftakni rostlab qochib qoldi. Qolganlarni ham birin-ketin cho'ntagimdan olib, xuddi shu yasinda qo'yib yubordim. Mening marhamatimdan qorovullar ham, olomon ham mamnun bo'lganligini payqadim. Ozor yetkazuvchilarga nisbatan tutgan yo'lim saroydagilarga men haqimda yaxshi taassurot tug'dirdi. Tun boshlanishi bilan hech bir qiyinchiliksiz uyimga kirib oldim va quruq yerga cho'zildim. Imperatorning maxsus buyrug'i bilan men uchun ko'rpa yostiq tikilgunga qadar 2 haftagacha shu alfozda hayot kechirdim. O'rtacha kattalikda 600 ta ko'rpa keltirishdi. Uyimda ish qizib ketdi. 150 ta ko'rpani bitta qilib tikishdi. Shunday qilib uzunasiga ham eniga ham menga to'g'ri keladigan to'shak hosil bo'ldi. Ana shunaqangi 4 ta to'shakni ustma-ust qo'yishdi, biroq undan tosh yotqizilgan yer yumshab qolmadi. Xuddi shu usulda ustimga yopinadigan ko'rpa, choyshablar ham tayyorlandi. Allaqachonlar muhtojlikka ko'nikib qolgan odam uchun bu ham xarna edi. Men haqimdagi xabar qirollik bo'yicha yoyilishi bilanoq meni ko'rish uchun hamma yoqdan bayonlar, bekorchilar va har narsaga qiziquvchi odamlar daryoda yoqib kela boshlashdi. Qishloqlar huvullab, dala ishlari to'xtab qoldi. Uy ishlari izdan chiqdi. Agar oliy hazratlari oqlona yo'l tutilmaganda buning oqibati voy bo'lardi. Imperator meni ko'rib bo'lganlarning hammasi darhol uyga qaytish haqida buyruq berdi. Ularga saroyning alohida ruxsatsiz ikkinchi marotaba uyimga 50 yard masofagacha yaqinlashish qat'iy man etildi. Bu farmoyish ba'zi ministrlar uchun yirik daromad manbayiga aylandi. Huzurimdan ketgach imperator kengash chaqirdi. Unda menga qanday munosabatda bo'lish masalasi muhokama qilindi. Mening yaqin do'stlarimdan biriga aylangan saroy aslzodasidan keyinroq bilishimcha davlat kengashi anchagacha bir fikrga kela olmabdi. Bir tomondan zanjirlarni parchalab yuborishimdan qo'rqishibdi, boshqa tomondan esa meni boqish ancha qimmatga tushishi va mamlakatda ocharchilik boshlanishidan hadiksirashibdi. Kengashning ba'zi a'zolari meni ochdan o'ldirishni yoki zaharli o'q otib yo'q qilishni astoydil talab qilishibdi. Biroq bu fikr taklif rad etilibdi. Shunday ulkan jasad poytaxtda va butun qirollikda vabo tarqashiga sababchi bo'ladi deb ko'nishmabdi. Kengash avji qizib turgan paytda zalning katta eshigi yonida bir nechta ofitser paydo bo'libdi. Ulardan 2 nafar majlisga qo'yilibdi va ular mening jig'imga tekkan 6 to'polonchiga nisbatan qanday yo'l tutganim xususida to'liq ma'lumot berishibdi. Bundan oliy hazratlari ham davlat kengashi a'zolari ham juda ta'sirlanib ketishibdi. Imperator o'sha zahotiyoq farmon chiqarib poytaxtdan 900 yard masofagacha bo'lgan joyda joylashgan qishloqlar zimmasiga har kuni ertalab mening dasturxonimga 6 ta novvoz, 40 ta qo'y va tegishli non hamda vino bilan birga boshqa yeguliklar keltirishni yukladi. Bularning hammasiga belgilangan narx bo'yicha oliy hazratlarining xazinasidan haq to'landi. Shuni ta'kidlab o'tish kerakki, bu podshoh asosan o'z mulkidan keladigan daromadlar hisobiga yashaydi. Faqat do'ppi tor kelib qolgan paytlardagina yordam so'rab fuqarolarga murojaat qiladi. Bundan tashqari huzurimda 600 odamdan iborat mulozimlar shtati ta'sis etildi. Imperator ularning maoshi uchun alohida mablag' ajratdi va uyimning har ikki tomoniga ular uchun qulay chodirlar tikishga buyruq berdi. Bundan tashqari 300 chevarga shu yerning fasonida menga kostyum tikish va eng mashhur olimlardan 6-tasiga mahalliy tilni o'rgatish amr qilindi. Eng oxirida imperator o'ziga saroy amaldorlariga va gvardiyaga qarashli otlar menga ko'nikishi uchun ularni mening huzurimda mashq qildirish haqida farmoyish berdi. Bu buyruqlarning hammasi bekam ko'st bajarildi. 3 haftadan keyin liliputlar tilini o'rganishda katta yutuqlarni qo'lga kiritdim. Shu muddat ichida imperator huzurimga tez-tez tashrif buyurib, menga ta'lim berayotgan ustozlarimga bajonidil yordam qildi. Biz bir-birimiz bilan bemalol gaplashadigan bo'lib qoldik. Dastlabki o'rgangan so'zlarim oliy hazratlaridan meni ozod etishni so'rash istagi bo'ldi. Bu so'zlarni har kuni imperator oldida tiz cho'kib takrorlayverdim. Iltimosimning imperator sal dudmalroq javob qildi. Men uning gaplaridan mening ozod qilinishim uchun davlat kengashining roziligi zarurligini va eng avvalo men Liumos Kelmin Peso de Marlon Empozo, ya'ni u va uning imperiyasi bilan urushmasligim, tinch totuv yashashim haqida qasamyod qilishim lozimligini arang bilib qoldim. Biroq mening ozod etilishim sharoitiga bog'liq ekanligini, shu vajdan sabr qanoat qilishimni, o'zining ham fuqarolarning ham ko'z o'ngida yaxshi nom qozonish uchun xizmat qilishimni pisanda qilib qo'shib qo'ydi. Kunlarning birida u alohida amaldorlarga meni tintuv qilish uchun buyruq bersa, buni haqorat deb bilmasligimni iltimos qildi. Ulkan gavdamga yarasha o'ta xavfli qurol taqib yurishimga uning ishonchi komilmish. Men oliy hazratlardan bu xususda ko'ngli to'q bo'lishini iltimos qildim hamda uning ko'z oldida hamma cho'ntaklarimni ag'darib ko'rsatishga tayyor ekanligimni aytdim. O'z fikrimni qisman so'zlar, qisman imo-ishora bilan uqtirdim. Imperator imperiya qonuniga binoan tintuv ikkita amaldor tomonidan o'tkazilishini aytdi. Qonunning bu talabi sizning roziligingiz va yordamingiz bajo keltirilmaydi albatta, dedi u. Lekin sizni o'ta muruvvatli, adolatli kishi deb bilganim uchun manovi amaldorlarni bamayli xotir qo'lingizga topshiraman. Biz olib qo'ygan buyumlar mamlakatimizdan ketayotganingizda qaytarib beriladi yoki ularga qancha narx qo'ysangiz shuncha haq to'lanadi. Men har ikkala amaldorni qo'limga oldimda kamzulimning cho'ntagiga solib qo'ydim. Ular bu cho'ntakni tekshirib bo'lishgach boshqalariga soldim. Men ularga ikkita soat hamda o'zimdan boshqa hech kimga kerak bo'lmaydigan mayda-chuyda saqlanadigan yashirin cho'ntagimdan boshqa hammasini ko'rsatdim. Soat cho'ntaklarimdan birida kumush soat, boshqasida bir necha dona oltin tanga solingan hamyon bor edi. Amaldorlar qo'liga qog'oz qalam va siyoh olib nima topgan bo'lsa hammasini ro'yxatga olishdi. Ro'yxat tuzib bo'lingach, ular mendan pastga tushirib qo'yishni iltimos qilishdi. Ular o'z ro'yxatlarini imperatorga topshirishdi. Keyinroq bu hujjatni ingliz tiliga tarjima qildim. Uning so'zma-so'z mazmuni quyidagicha. Ulkan odam Quinbus Flestrin so'zini shunday tarjima qildim. Kamzulining 10 cho'ntagidan bir bo'lak katta dag'al matoni topdik. Uni oliy hazratlari saroyining kiraverishdagi zaliga gilam qilib to'shasa ham bo'ladi. Chap cho'ntakda juda katta kumush sandiq bor ekan. Qopqog'i ham kumushdan. Uni o'rnidan qo'zg'ata olmadik. Bizning so'rovimizga ko'ra ulkan odam sandiqni ochdi. Birimiz sandiq ichiga tushdik. U tizzasigacha allaqanday changga botib ketdi. Chang havoga ko'tarilib, ikkovimizni ham bir necha bor qattiq aksa o'rdirdi. Nimchasining o'ng cho'ntagidan bitta qilib taxlangan pishiq arqon bilan bog'langan bir dasta katta yupqa oq varaqlarni topdik. Varaqlar qandaydir qora belgilar bilan to'la. Bizning kamtarona taxminimizga ko'ra bu belgilar yozuv bo'lsa kerak. Har bir harf kattaligi kaftimiz yarmicha keladi. Nimchaning chap cho'ntagida maxsus bir asbob bor ekan. Asbobga uzun-uzun 20 ta qoziq o'rnatilgan. Ular oliy hazratlari saroyi qarshisidagi panjara devorini eslatadi. Fikrimizcha ulkan odam bu asbob bilan sochlarini tarasa kerak. Lekin bu bizning taxminimiz xolos. Biz ulkan odamni savolga tutishdan qochdik, chunki u bilan so'zlashish biz uchun ancha qiyin. Ulkan odamning o'rta yopig'ining Ranfulo so'zini shunday tarjima qildim. Ular bu so'z orqali shim demoqchi. O'ng tomonidagi katta cho'ntagidan odam bo'yi keladigan ikki ichki kavak temir ustunni ko'rdik. Bu ustun o'zidan ham yo'g'onroq qattiq yog'och parchasiga mahkamlab qo'yilgan. Ustunning bir tomonida g'alati shakldagi katta temir parchasi dikkayib turibdi. Uning vazifasi nima ekanligini bilolmadik. Ana shunaqa mashina chap cho'ntagidan ham topildi. O'ng tomondagi kichkina cho'ntakda oq va qizil metaldan yasalgan va kattaligi har xil bir necha sip-silliq gardishlar bor ekan. Oq gardishlarning ba'zilari shunaqa ham katta va og'irki, ikkovimiz ularni arang ko'tardik. Bular kumushdan yasalgan bo'lsa kerak. Chap cho'ntakdan shakli notekis ikki qora kolonnani topdik. Cho'ntak tubida turib qo'l cho'zganimizda uning uchiga arang yetdi. Har bir kolonnaga juda katta po'lat taxta qo'yilgan. Bu juda xavfli qurol bo'lsa kerak deb o'ylab, uni qanday ishlatishni ulkan odamdan talab qildik. Ular har ikkala qurolni g'ilofdan chiqarib, o'z mamlakatida bularning birida soqol qirishlarini, boshqasida esa go'sht kesishlarini aytdi. Bundan tashqari ulkan odamda yana ikkita cho'ntak bor ekan, ularning ichiga kira olmadik. Ulkan odamlarni soat cho'ntak deb aytdi. Bular uning o'rta yopig'ining yuqori qismida joylashgan, kesib hosil qilingan keng yoriqlar bo'lib, qornining qisuvida yopilib qolibdi. Chap cho'ntakdan katta kumush zanjir pastga osilib turibdi. U cho'ntak tubidagi ajib bir mashinaga ulangan. Biz mashinani bu yoqqa olishni buyurdik. U sharsimon bir narsa ekan. Uning yarmi kumushdan, boshqa tomoni qandaydir tiniq metaldan yasalgan. Sharning shu tomonidagi qandaydir g'alati belgilarini ko'rib, ularni ushlab ko'rmoqchi bo'ldik. Barmoqlarimiz o'sha tiniq narsaga tiralib qoldi. Ulkan odam mashinani quloqlarimizga tutdi. Biz suv tegirmonining parragi ovozini eslatuvchi uzluksiz shovqinni eshitdik. Fikrimizcha bu yo bizga noma'lum bir hayvon yoki ular sig'inadigan xudo bo'lsa kerak. Biz shaxsan keyingi fikrga ko'proq ishonamiz, chunki ulkan odam bizga biror narsani uni maslahatsiz qilmasligini, agar uning so'zlarini to'g'ri tushungan bo'lsak, aytdi. Bu narsani u o'zining folnomasi deb atab, u o'z umrining har bir daqiqasini ko'rsatib bera olishini aytdi. Ulkan odam chap tomondagi soat cho'ntagidan kattakon to'r oldi. Hajmi jihatidan baliqchilar to'ridek keladi, lekin u shunday narsaki, hamyon singari ochilaveradi ham, yopilaveradi ham. To'r ichidan bir necha yaxlit sariq metal bo'laklarini topdik. Bordi-yu, u sof oltin bo'lsa, bahosi juda qiyor bo'ladi. Ulkan odamning hamma cho'ntaklaridan tintuv o'tkazgach, ulkan hayvonning terisidan yasalgan kamarini ko'zdan kechirishga tushdik. Kamarning chap tomonida o'rtacha odam bo'ynidan kelib, bo'yidan 5 barobar uzunroq qilich osig'liq. O'ng tomonida sumka yoki ikki xonali qop bor. Qopning har bir xonasiga mamlakatimiz fuqarosidan 3tasini joylashtirish mumkin. Qop xonalaridan birida har biri bizning boshimizda keladigan ko'pgina sharlarni topdik. Ularning hammasi haddan tashqari og'ir metaldan yasalgan. Qopning boshqa xonasida qandaydir juda mayda va yengil donachalar bor. Ana shunday donachalarning 50tasi kaftimizga javob oldi. Ulkan odamni tintuv qilganimizda undan topilgan narsalarning ro'yxati ana shunday. Tintuv vaqtida u o'zini odobli tutdi va oliy hazratlarning farmoyishlarini bajaruvchilarga o'ta itoatkor ekanligini amalda isbot etdi. Ushbu ro'yxatga oliy hazratlarning podshohligi gullab yashnab turgan 89-chi qamar oyining 4-chi kuni imzo chekildi va muhr bosildi. Klefrin Freylok, Marsi Freylok. Mana shu ro'yxatni imperatorga o'qib berilganda oliy hazratlar unda ko'rsatilgan ba'zi bir buyumlarni berishni nazokat bilan taklif qildi. Eng avvalo u qilichimga ishora qildi. Men o'sha zahot qilichni yechib qinpini bilan topshirdim. Bu arada imperator 3000 saralangan askarga o'sha kuni ular oliy hazratlarini qo'rqlashardi. Yoylarini shayt tutgan holda meni qurshashni buyurdi. Lekin men buni payqamadim, chunki ko'zim oliy hazratlarda edi. Imperator qilichini yalang'ochlashimni iltimos qildi. Men iltimosini bajo keltirdim. Qilichni boshim uzra bir necha bor aylantirdim. Soldatlar hayrat va dahshatga tushib baqirib yuborishdan o'zlarini tiya olishmadi. Qilich dengiz suvidan sal zanglab qolgan bo'lsa-da, Har holda durust yaraqladi. Qilichga tushgan quyosh nurlari charaqlab atrofdagilarning ko'zini qamashtirib yubordi. Barcha podshohlardan ham botirroq oliy hazratlari men kutgandan ko'ra ozroq qo'rqdi. U menga qilichni qiniga solishni va o'zim bog'langan zanjirdan 6 fut narroqqa imkoni boricha sekinroq tashlashni amr etdi. Keyin u ular ichi kavak ustun deb atagan to'pponchalarimni ko'rsatishni talab qildi. Men to'pponchani chiqardim. Imperatorning iltimosiga ko'ra uni qanday ishlatishni qo'limdan kelganicha tushuntirdim. Keyin uni porox bilan o'qladim. Porox xalta zich berkitilgani uchun u quruqligicha qolgan ekan. Imperatorning qo'rqmang deb ogohlantirdim-da osmonga qarab o'q uzdim. Bu safar qilichdan qo'rqqandan ko'ra battarroq qo'rqib ketishdi. Yuzlarcha odamlar o'q yeb o'lganda yerga yiqildi. Hatto imperator oyoqda tik turgan bo'lsa-da anchagacha o'ziga kela olmadi. Men ikkala to'pponchamni ham o'qdori solingan xaltachani ham topshirdim. Oliy hazratlarga o'qdorini olovdan uzoqroq saqlashni tayinladim. U sal uchqun teksa alanga olib imperator saroyini portlatib yuborishini aytdim. Soatimni ham berdim. Imperator uni zo'r qiziqish bilan tomosha qildi. So'ng ikkita eng kuchli gvardiyachisiga soatni halqasidan yog'och o'tkazib olib ketishni buyurdi. Gvardiyachilar soat halqasidan yog'och o'tkazib, Angliyada pivo solingan bochkani ko'targanday yelkalarda ko'tarib ketishdi. Hammasidan ham imperatorni soat mexanizmlarining uzluksiz shovqini va minut milining harakati hayratga soldi. Liliputlar bizdan ko'ra ancha ravshan va yaxshi ko'rishadi. Oliy hazratlari minut milining doimiy harakatda ekanligini bir zumda payqadi. U bu mashina nima uchun xizmat qilishini aniqlashni olimlarga topshirdi, biroq olimlar hech qanday xulosaga kela olmasligini kitobxon shundoq ham tushunib turgan bo'lsa kerak. Ularning hamma taxminlari haqiqatdan ancha yiroq edi. Keyin kumush va mis tangalarimni 10 ta yirik hamda mayda oltin tangalar solingan hamyonimni, pichoq, ustara, taroq, kumush tamakidon, ro'molcha va yon daftarimni ham topshirdim. Qilich, to'pponchalar, o'q va porox solingan sumka aravaga yuklandi va oliy hazratlarining qurolxonasiga jo'natildi. Imperator boshqa buyumlarni menga qaytarib berishni amr qildi. Amaldorlarga yashirin cho'ntagimni ko'rsatmaganimni oldin aytgandim. Unda ko'zoynak, cho'ntakda olib yuriladigan durbin va yana bir qancha mayda-chuyda narsalar bor edi. Bu narsalar imperatorda hech qanday qiziqish tug'dirmasdi. Buning ustiga ularni tashiyotganda buzish, sindirish yoki ishdan chiqarib qo'yish mumkin. Shu vajdan o'z va'damni buzmasdan ularni imperator amaldorlaridan yashirishni ma'qul ko'rdim. Savol va topshiriqlar. 1. Jonathan Swift ijodi u yashagan davr haqida nimalarni bilasiz? 2. Jonathan Swift ijodining shakllanishida kimning yordami katta bo'ldi? 3. Gulliverning sayohatlari asarining to'liq nomini ayting. 4. Asar qachon yaratilgan? U necha qismdan iborat? 5. Liliputiyada siyosiy hayotni tasvirlang. Asarda Liliputiyadagi qaysi partiyalar haqida gap ketadi? 6. Liliputiya va Blefusku mamlakatlari o'rtasidagi ixtilofning sababi nimada? 7. Swift nima uchun asar voqealari kechgan mamlakatlarni to'qib chiqarishga majbur edi? 8. Gulliverning sayohatlari romani asosida yaratilgan badiiy film bilan romanning o'zi orasida qanday farqlarni ko'rdingiz? 9. Adabiyot daftaringizga romandagi eng qiziq holat va tasvirlarni qayd qilib boring. Masalan, dor ustidan mohirlik bilan raqs tushadiganlarni